höfðu menn svona beiga af hægriðingum, höfðu menn beiga af skáldum?
Höfðu menn?
Já.
Já, þeir höfðu beiga, ég vissi til þess að þeir höfðu beiga sér að eigin sjálftalín að væri ákvæða skáld. Það sagði Bjarni Vík mér, ég var nágrann minn þegar ég var að hafa það, það sko Látravík er næsti bær við þess að núna Jón Sveinsson með lagseldi sitt í Lárós. Jens var nú alltaf hátækun maður og hugsaði ekki peninga, hann hugsaði ekkert annað en að hafa í nefið. Það var hún nú. Nú var lagt á hann útfara eins og aðra og þá lagt aftur að hafa presttekjurnar sem hann var og lélegur innhemdu maður. Og þeir voru að funda með kallinn og ekki að gekk og þá hófa hann upp handa sínar og alla fara að segja eitthvað og það hætti við að hækka á músværið. Þeir voru hrætti við hann. Hélt hann að það kveði eitthvað á þá. Hann var skapmaður mikill. Hans ævi var nú frekar með bákvarinn. Ungur verða hann nýjútskrifað að flæjast austur og melrakastljastu eða Langanes. Það er lélegt brauð, er það í 5-6 ár, þegar það var nú kvalreytja fyrsta árunu, það sagði nú gamla fólkið, það var nú betri húsbrun en kvalreytja fyrsta ári. En það reyndist það svo að þetta var hans mesta tekju ár. Hann fiskaði mikið og hann fyrir kvalinn. Náttúrulega átti kirkjan ekki nema parta vonum. En það var sama að hann gat selt kval, svolítið hann gat kef sér kú fyrir þetta. En svo flostaði þarna upp. Það var hann helstu lítill. Og búið var þegar var búið að selja búið, það voru 100 ríkistallir afgan sem hann átti eftir pressunustan. Þá lagði hann á hestum sínum. Þetta til Stykkjusóms, það 1873. Og hér hann embættist auðvist í eitt ár, árið eftir 74, þegar Sveinn Níelsson hættir á staðastað. Þá
hann... Mótni 23. september 1992, þetta önnur spólan sem ég hljóður þá í dag. Ágúst Lárusson heldur áfram sögnum af Jens Hjaltalín presti.
Já, ég var kona því að segja frá Sjæra Jens, hann nú einn og náfrændi mínum og ákvöndi Sjæra Jens Hjaltalín sem var á Breiðabólstað og Sigurðar og Solvugar sem var á Setbergi, en þau voru foreldrar að Vigfúsa fjöls þess að hama fæður Hallbjörn, ekki að svo Hallbjörnar eru. Og andri sér á Hvítarvallin, þeir voru bræður. Nema hann fær loksins sem Stykkjastaði. Þannig fyrir þetta mjög rýst brauð og fer þangað en landveg og fær fylgdarmann með sér og var nú að láta eitt hrassi sitt í fylgdarlaun til að komast þangað. Nú fyrst ári þá var ekki á honum kvalur og hann hinn kirkjan og hann fekk þann góðan hlut af því engað selt og engað kirkjast nefn bara húum hausti seldi til Vopnafjarðar. Og þetta var nú hans besta búskapar ár. Í kvalreiki á fyrsta ári er tærin verri heldur núgusbrunni. En hvað það eftir að fá ár þá flostum það þarna upp, þá var hann helsu lítill og seldi þá búið á þegar búar og borga skuldið og það voru 100 ríkistallir eftir að þessi preskapar ár hans. Og þá laði hann landlið á hestun sínu hétti Stykkjusóms 1873 og er hér atvinnulaus, einn nýtturinn. Átti tvo hesta og var búin komað þeim í Hagagaukinn í Eyjum og fær mann til að fara með þá hinn á Skógarströnd og átti þar vísar mann til að flytja þá á Eyjarnar. Það var kona hér sá hvernig Madama skutt og bjó hér í Stykkjusóms og hún vatti líka hest sem henni var erantum og var búin að koma honum í Hagagaukinn í Eyjar. En svo gerir snjóa snemma vetrar, þá fréttir Jens að hann sest að mun ekki vera komur út í Eyjarnar. Og hann fann menn til að leita að þeim og þá voru þeir komur út og nærverðar hlýðu eru þar í hægleysu. Og þá kemur aðra þeirra fyrir á Svelsá og hinum með Hrísakoti, hann borgar 25 krónum með öðrum með 30 krónum með hinum yfir veturinn. En hestur matur með skjött, hann lenti í helvís, það var líka haglaust út í eigum og það var fengið maður til að fara út til að skjóta hann. Svo hann slapp nú eiginlega vel þannig að sér að ég með hestuðan sína skildi fyrir svikið að flytja þá í eigarnar. Jæja, árið eftir þá hætti Sveinn Nígilsson prestskap á stað að stað og Jens sækir umbræðið og fær það til eins árs og nú þjónar þá Knarrarkirkju og Laugabergakirkju líka og svo sækir hann stað að stað fyrir næsta ár En biskupinn, hann hugsaði meira Þorkell Eyjólfsson og þó borg að koma honum að staðarstað og lét hann ganga fyrir. Þá segir Jens í efisögu sinni sem ég var nú reyna að lesa sem var nú illa skrifað að það verið 70 pund á dúun á staðarstað og þetta bara í hólman við vatn. En hvað það hann? Hann fekk ekki vera prestur áfram á staðastað, þó voru fjöldar svolgum bannumann sem óskuði eftir ég fáan. En þá var það, já.
Góðan daginn.
Þá var það prestur gesting og þeir sóttu eftir því að fá sér að Jens og buðanum að byggja yfir hann og þæfi steinni það kvotrétt kvengjalsóli. Þar var ekki túsa. Og hann gengur að þessu og þegar hann kemur að hæfist einni þá var það ekki túsur, hann fer að liggja ykkur þær í kofa og embyrnir eru þær að hann var sjálfur loksins að taka lánin í Ólasík bæði fyrir efni og fyrir smið og komst það í 700 ríkistarskvöld til að byggja við sjóð að hæfist einni. Þarna hann prestur til 82. 81 þá fyrst ég að Þorvaldur svo Setbergi til Ísafjörðar Þá sækir hann að Setberg en getur ekki farið þangað fyrir hann 82. Hann setta á 80 kindurnum haustið sem átti að fóra sem svo prestum til og frá upp í tekjum pressins. En þetta hann harða vetur lifði 10 og 2 kvígur. Og hestarnir svolítið að þeir voru alla færir að bera hann inn eftir. Svo dettur hann hug að fara inn því með Setbergi fylgir Melrekkai, hvernig sem hún komist undir þá jörð, að fara inn þar að hýrða dúnin og fær tvo menn með sér Sigurbjörn sinna var í Garðsvotni og mjög minni Þorstinn fæður Bárðar í Gröf. Og þeir fara út í eig og dýna þar 300 egg og hann hýrði dátu á dún. Og hann borgaði þeim, ég má segja, 4 krónir hvorað þeir í peningum og gefur þeim nokkur egg. En það sem hann gat í svo skýra á þessi að geta en hann fann best að þelust að það láta þeim í eldan. Það kynntu það þangt þegar kemur yttir aftur. Svo fer hann tilbaka aftur. Og nú ætla hann að fá menn til að samti til að flytta bústofan svo hestu sjóvög. En það fekk engan til þess og kom til loksins fyrir í lérugum hlöðukofa. Svo leggur hann af stað á klárun sínum og þá kemur hann á Höfðakoti sem hjáleiga frá Búlandshöfða, bær sem nær höfðan heldur en Búlandshöfði og það eru hann búið inn og gefa það borða. Þegar hann búin að borða þá segir hann nú vantar ekkert að heimsins listi sendir nema að fá í nefið. Það var á tóbakslausu. Og þá var sett inn að Búlandshöfða þegar að fá tóbak þar og tóbakskjöl og skorið inn yfir fyrir hann. Svo þegar hann fór þá var hann gefinn trúsa á hestinn sem hann tendi háfur í annan bakkan, hertur háfur og fiskur í hinn og með þetta fór hann heima að Setbergi. Svo þegar hann komst um þangaloksins með fjölskyldu sína þá var hann bátlaus, var nokk menn til að hjálpa sér að færa í eina Það fór hann með fjörur óðan út á milli skerjana á fjörur lagðin netin og vítað svolu sem að það gangandi á þessi liðu ekjanum var inni og því sem hann veit í netin svo hann var nú björginn. Þetta var 82. En svo þegar kemur að úttektinni á Setbergi þá reyri ykkur kúld prófastur hérna, hann umboðsmaður fyrir séra Þorvald sem var þá farin til Ísafjarðar. Hrefstjón var Þórður Einarsson í Bár. Nema séra Jens þótti þeir að hafa frekar á sig fann. Þetta var allt í niðurníslu og hann fekk lítið álag á þetta og kallað álag sem átti að bæta upp sko það sem rýta gengið. Svo hann taldi sig að fara ítt úr því og taldi ég að prófast þegar alltaf verið sér andingur bæði með þetta, með endurnar á byggingurna á Þæfisteini sem hann var sjálfur að gera. Og þetta, hann kendur hann meira biskupum það að hann fekk ekki stöðuna á staðasað sem prestur. En þarna var hann svo alla sína prestskapar tíð, þangað til að var hann háaldraður maður. Bjó alltaf við fátækt. Það voru ballusjónin, misti hann konuna, hann eða ráðsmann sem Felix hét, Arngrímsson, og það var vinnukona þar. Sem Jensina hét, þetta tók allt í nefið og það þurfti 50 rjólbita, 50 pund, yfir árið. Kristján Þorleifsson sem sagði mig að marga skemmtilega sögur og séra Jens, eins að einhvern tímann hefði verið algjörlega tópaslaus, þá var von á flóabátnum frá Reykjavík til Grundarfjarðar og von á tópasmotta og hvernig motta úr 50 bitar í pundi. Og hann lét vinnumenn sína að fara á árabút og fjörðin í veik fyrir flóabótinn þegar hann náði tóbakið. Hann fengið það fljótarlegt að láta það fyrst upp í Nes, eða Bjúlundafjörð. Og þeir eru komið með þetta, þá segir sér að Jens, nú er nóg til og öll á Setbergi. Og það var víst, þetta voru aðan byrðirnar, það var vantaði meira þetta.
Jæja.
Já. Heyrðu, ég ætla aðeins að bæta einu við. Hann gæti ekki á sig setja að hann taki nefið þegar var í prédikunarstólnum. Og þá sló hann pottinn við stólinn og stútaði sig og dæsti nikið. Nú gerði hann þetta í svo annarlega og húrti var að hlæja. Svo hélt hann að frá ræðu sinni. Það sá það. Björn í Víksæðnir þegar hann sjá svipin og kallinn hún að þótti þetta stólega. En næst messað og þá gerir hann eins, en þá hló enginn. En þegar hann búin að taka nefið, þá byrja hann að segja, lengi, löngum hlæ lítið vit. Og þá var hann að launa fyrir það að hlóa hann í fyrir að skipti. En þá var það feilskott hjá hann því að það hló enginn í þetta skipti.
Jæja, þakka þér mikið kjærlega fyrir á.
Já, ég þakka þér fyrir komuna. Ég get rifið upp, ég hef það fyrir vana að segja rétt og satt frá öllu, eins og mér er verið sagt
það. Ég veit það. Já, þetta rifiðast upp fyrir þér, þetta rifiðast bara þó nokkuð.
Ég hafði svo góða sögu með þannig að ég er að stöða Kristján Þorleifsson og grund, alveg sérstakur sögumæður.
Já.
Hann sagði svo skemmtilega frá, hann kunni að gera mikið og lítið efni. Það var alveg víst. Hann var hérna að Þorleifsættinni í Bjarnarhöfn.
Já.
Uppalinn í Bjarnarhöfn. Já, skýra ég eins var kallaður, Óskar Klaus er kallaður hann í bóku sínum tóbaksmanninn mikla. Það er víst verið óhætt með það.
Já, já.
En svo kom að því að tekið prestana hækkuðu. Það er hún afa rýra lengi og skýra ég eins, hann gat aldrei innheimt hjá fátækumannum, þó hann væri sjálf og fátækur. En þegar hann var á Þæfisteini, að þá guldi stilla auka verkinn hans nema í hérna sókn, þeir borguðanum alltaf. En svo kemur hann að Setbergi og þá breytast lögin að prestlögin hækka. En hann tók það ekki strax, svo kemur honum finnst mikil upphæð í peningum og segir að ef hann tæki við þessu þá fær hann að þjóna mamma og ekki guði. Og svo fer hann að skipta þessu þetta og vinni fólkið að fá fyrir ógoldið vinnarlaun og þetta fór í þetta. Og seinast var bara þetta var fyrir tóbaki sem hann átti sjálfur.
Já, blessaði Kari.
Já, svona sagði Kristján frá. Það var búin að rast af öllu sem fyrkjum skipta sig til og frá borðið og seinast hann reknaði bara fyrir tóbaki fyrir sjálfnast í prestið og fór í allt annað. Það gæma eiga minningur svona sérkennlega mann, þetta var ná frændi minn. Því hann var, því Þorbjörg, sýsti Vigfúsafjelsins var amans. Og Vigfúsafjelsi var svæður sig, ekki að svæðbýtari, langað á mís. Þá ég var ekki notað þetta nafn. Það eins og margir sem ekki að notað fjelsins nafnið. Jæja, ég varð til að hafa